estatus berria negoziatzeko epeak. Xavier Martin. Arnaldo Otegi eta Aitor Esteban Gernikako juntetxean hizketan. Jaizki Fontaneda / Foku. Urtarrila joan da eta oraindik ez dago albisterik estatus berriaren negoziazioaren inguruan. EAJ-ko presidente Aitor Estebanek esan zuen 2025. Urtearen amaierarako jakingo zela EAJ-aren, EH Bilduren, PSE-eren eta PSOE-ren arteko elkarrizketen emaitzen berri, edo urte hasierarako. Zerbait aldatu ote da urritik ona aurreikuspen horri dagokionez? Ezezkoa da erantzuna. Estebanek eutsi egiten dio esandakoari. Beraz, datozen asteetan arreta handiz erreparatu beharko zaie auzi horren inguruko albistei ikusteko ea lortzen duten Arabaren, Bizkaiaren eta Gipuzkoaren burujabetzan aurrera egiteko itun bat. Onerako edo txarrerako izango dira albisteak. Baina, gaur-gaurkoz ez dago azken emaitzan nolakoa izango den aurreikusteko zantzu handirik hain da lodia prozesuaren inguruan zabaldutako diskrezio izara. EBB-ko buruzagitzan Andoni Ortuzar zegoela abiatu ziren Eusko Legebiltzarreko alderdi nagusien arteko elkarrizketak, eta negoziazioak burura eramatearen ardura Estebanena da orain jeltzalei dagokienez. Espainiako kongresua utzi eta alderdiko lema hartu bezain laster, buruzagi berriak aurrekoaren baikortasuna baztertu zuen eta espektatibak apaldu. Gero, epemuga bat ezarri zuen, 2026-aren hasiera. Izan ere, eragileek ez dute nahi negoziazioa asko luzatzerik. Ez baitute arrazoi handirik pentsatzeko orain artea askatu ez diren lokarriak hemendik hilabete batzuetara askatuko direla. Bide ziurgabea aurrean. Madrilgo egoera politikoa ere bada negoziazioa ez luzatzeko arrazoietako bat sendoa gainera. Zenbat egongo da Pedro Sánchez Moncloan? Beste fase baterako atzerako kontaketa martxan da Madrilen. Eta agertoki berri horretan Espainiako gobernua PP-ek eta Vox-ek eskuratzen badute ezinezkoa izango da Euskal Herriaren burujabetzaren esparruan aurrera pausurik ematea. Beraz, Eusko Legebiltzarreko alderdi nagusiek hori jaso baino lehen abiarazi beharko lukete elkarren artean ados jarri ondorengo prozesu instituzionala. Nola nahi ere, Gernikako estatutua ordezkatzeko prozesua elitzateke legealdi honetan bururatuko. Datozen hilabeteetan proposamen zehaz bat onartuko baliz Gasteizko ganberan saiatu beharko lukete Espainiako Kongresuko galbaia egungo osaerarekin pasatzen. Parlamentua berritu aurretik alegia. Baina iragarriko balitz ere itun bat egin dutela hitzarmen hori ziurgabetasun handiko prozesu baten abiapuntua litzateke. Madrilen onespena lortuz gero, Kongresuaren egungo osaerarekin ere ez dago bermatuta hala izango denik, Espainiako Auzitegi Konstituzionala zain egongo litzateke idatzia plazaratu eta berehala aurkeztuko bailiokete helegitea. Estatutu berri horren eduki guztiak onartuko lituzke konstituzionalak? 2010-ean auzitegi horrek Kataluniako estatutuaren 14 artikulu baliogabetu zituen eta beste 27 aldaketak egin. Prozesuaren azken urratsa Araba, Bizkai eta Gipuzkoan erreferenduma egitea litzateke, baina horren aurretik ikusi beharko litzateke alderdi bakoitzak zer jarrera duen konstituzionaletik ateratako idatziari buruz. Hau da, azken idatzi hori babestuala ez aztertu beharko lukete denek atzera. Puzzle baten piezak. Edukiei erreparatuta abertzaleek benetako jauzia egin nahi dute burujabetzan. Ez badago horrelakorik ez da itunik izango. PSEE-ek ere argi dauka gauza bat, autodeterminazio eskubidea ez dute onartuko ez da haren ordez erabiltzen den eufemismo zabalduena, erabakitzeko eskubidea. Abia puntua hori izanik, baliteke semantika izatea labirintoaren irteera. Sinatzaile bakoitzak bere erara interpretatu eta esplikatu ditzakeen hitzak jaso beharko lituzke itunak. Benetako aldebikotasunari buruz aritu dira EAJ-an eta EH Bildun Espainiako estatuarekiko beste estatus bat lortze aldera. Estatus horrek behar bada eluke modurik emango parez pareko harreman bat izateko Espainiarekin, baina erkidegoetan aplikatzen den kafea guztientzat formulatik ies egiteko bai. Litekeena da eztabaidako korapilo nagusia hori izatea, nola lortu benetako bermeak euskal eskumenentzat. Nola lortu eskumenen inguruko eztabaidetan azken hitza Espainiako justiziak ez izatea. Hau da, inpartziala ez den epaile batek. Kontzertu ekonomikoaren salbuespenaz hitz egin dute azken urtean, kontzertu politikoaren kontzeptua gizarteratzeko. Euskal foruen tradizio historikoaren salbuespen hori estatus berri baterako heldulekua izatea da ideia. Nazio aitortza ere oinarrizko edukia izango litzateke estatutu berrian. PSEE-ek ura jasotzea onartuko luke, baldin eta horrek ez palu ondorio juridikorik ekarriko. Alegia, Andaluzian edota Valentzian jasoa dagoen moduan sartu nahiko lukete sozialistek artikuluen aurreko hitzaurrean. Abertzaleek naziotasunaren beste isla bat nahi dute idatzi berrian. Ituna egingo balute, abertzaleentzat proposamen hori urras bat baizik elitzateke izango erabateko burujabetzarako bidean. Gernikako estatutuaren lehen xedapen gehigarrian argi ezarria dago estatutua onartzeak ez dakarrela Euskal Herriak bere historiaren arabera legozkiokeen eskubide historikoei uko egitea. Idatzi berriren batek oinarri hori jasoz gero garbi utziko litzateke independentzia eskatzea zilegi litzatekeela aurrerantzean ere.